ូមជូនកម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីលើអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម
កម្មវិធីនេះសហការផលិតរវាងវិទ្យុបាយ័ន FM 95 MHz និងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមដើម្បីលោកអ្នកនាងបានស្វែងយល់អំពីកិច្ចដំណើរការជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមនៃសំណុំរឿង002
ចាសសូមគោរពជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងដែលកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុបាយ័នផ្សាយចេញពីរាជធានីភ្នំពេញជាទីមេត្រីចានេះជាកម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីលើអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមដែលកម្មវិធីយើងតែងតែជួបគ្នារយៈពេល1ម៉ោងចាប់ពីវេលាម៉ោង12រហូតដល់ម៉ោង1រសៀលចារៀងរាល់ថ្ងៃប្រហោះចាហើយនៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយនេះសប្តាហ៍នេះគឺមានលោកអាត់ប៊ូនីនិងនាងខ្ញុំចារិយាជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី
បាទសូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តស្ដាប់ទាំងអស់បាទ
ចាហើយយើងមានអវាគ្មិនរបស់យើងចាគឺលោកហងវណ្ណៈជាប្រធានអង្គភាពគាំពារជនរងគ្រោះនៃអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាលោកថូម៉ាស់ចាលោកថូម៉ាស់ជាទីប្រឹក្សាអង្គភាពគាំពារជនរងគ្រោះចាហើយលោកនេតភត្រាដែលលោកជាអ្នកនាំពាក្យសាលាក្តីខ្មែរក្រហមលោកតែងតែជម្រាបជូននៅព័ត៌មានថ្មីៗជុំវិញអំពីការវិវត្តរបស់អង្គជំនុំជម្រះក្តីចាលើអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមចាហើយដោយលោកអ្នកបានជ្រាបហើយកម្មវិធីយើងគឺបានសហការផលិតរវាងអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាដែលហៅកាត់ថាសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនេះនិងស្ថានីយវិទ្យុបាយ័នចាដោយការបង្កើតឡើងគឺគោលបំណងដើម្បីផ្តល់ជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាគ្រប់ស្រទាប់វណ្ណៈអំពីព័ត៌មានដែលទាក់ទងទៅនឹងការជំនុំជម្រះក្តីលើអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមក្នុងសំណុំរឿង02ចាត់ដែលអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងនៃអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាឬក៏សាលាក្តីខ្មែរក្រហមនេះបានកំពុងតែបើកសវនកម្មព្រមទាំងផ្ដល់ជូននូវការវិវត្តថ្មីៗរបស់តុលាការមួយនេះតុលាការខ្មែរក្រហមដែលបានបង្កើតឡើងដោយរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងអង្គការសហប្រជាជាតិនេះគឺមានតួនាទីក្នុងការជំនុំជម្រះក្តីលើឧក្រិដ្ឋកម្មដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមប្រព្រឹត្តចន្លោះពីថ្ងៃ17មេសាឆ្នាំ75រហូតដល់ថ្ងៃទី6ខែមករាឆ្នាំ79ចាហើយជនពីរចម្ពោះដែលត្រូវប្រឈមមុខទៅនឹងការចោទប្រកាន់និងជំនុំជម្រះក្តីដោយតុលាការខ្មែរក្រហមគឺអតីតមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់នៃរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យនិងអ្នកដែលទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ក្នុងឧក្រិដ្ឋកម្មធ្ងន់ធ្ងរដែលបានប្រព្រឹត្តចន្លោះពីឆ្នាំ75ដល់ឆ្នាំ79ចាហើយតុលាការមួយនេះក៏មិនធ្វើការជំនុំជម្រះក្តីទៅលើអតីតខ្មែរក្រហមទាំងអស់ឡើយចា
បាទសូមអរគុណប្រិយមិត្តស្ដាប់ជាទីមេត្រីកម្មវិធីយើងនៅពេលនេះដូចជាសពមួយដងដែរគឺយើងនៅមានកម្មវិធីស្ដីពីការរៀបរាប់អំពីព័ត៌មានសង្ខេបតកតងទៅនឹងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមក្នុងរយៈពេលមួយសប្ដាហ៍កន្លងមកនេះហើយបន្ទាប់មកយើងនឹងមានទស្សនៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហើយនៅចុងក្រោយយើងនឹងមាននីតិសំណួរចម្លើយតកតងប្រធានបទនៅថ្ងៃនេះគឺអំពីការស្វែងរកមូលនិធិដើម្បីអនុវត្តគម្រោងដ៏មានអត្ថន័យសម្រាប់ជនរងគ្រោះក្នុងរបបខ្មែរក្រហមដែលវាគ្មិននៅក្នុងនីតិសំណួរចម្លើយនាថ្ងៃនេះគឺមានលោកហងវណ្ណៈដែលជាប្រធានអង្គភាពគាំពារជនរងគ្រោះនៃអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាបាទដូច្នេះជាដំបូងនេះគឺថាសូមអញ្ជើញលោកនិតភត្រាដែលជាអ្នកនាំពាក្យនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមលោកនឹងជម្រាបជូនអំពីព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ប្រចាំសប្តាហ៍កន្លងទៅនេះទាក់ទងទៅនឹងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមបាទសូមអញ្ជើញបាទ
បាទសូមអរគុណលោកអាត់ប៊ូនីសូមជម្រាបសួរអ្នកនាងចារិយាហើយសូមជម្រាបសួរលោកតាមតូម៉ាស់ដែលមានវត្តមាននៅក្នុងកម្មវិធីនេះក៏ដូចជាលោកហងវណ្ណៈដែលជាប្រធានអង្គភាពគាំពារជនរងគ្រោះនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមយើងដឹងហើយនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះយើងមានព្រឹត្តិការណ៍ពីរសំខាន់ដែលតកតងជាមួយនឹងអង្គភាពជនរងគ្រោះតែម្ដងគឺទី1សហមេតវីនាំមុខអន្តរជាតិតំណាងដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្រវេណីគឺលោកស្រីអេលីសាបេតស៊ីមីណូហ្វដែលគាត់បានបំពេញការងារនៅសាលាក្តីខ្មែរក្រហមតំណាងឲ្យដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្រវេណីនេះរយៈពេលជិត3ឆ្នាំមកហើយនោះគឺគាត់បានចេញនូវសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយដោយជម្រាបថាគាត់នឹង លាលែងចេញពីតំណែងរបស់គាត់នៅចុងខែឧសភាខាងមុខនេះដោយសារតែការលាលែងនេះគឺដោយសារតែបញ្ហាផ្ទាល់ខ្លួននិងមុខវិជ្ជាជីវៈហើយគាត់មានការសប្បាយរីករាយដែលបានបំពេញការងារនៅក្នុងនាមជាសហមេធាវីនាំមុខតំណាងដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្បវេណីនេះពេលកន្លងមកដែលតំណាងឲ្យជនរងគ្រោះនៅក្នុងចំពោះមុខតុលាការខ្មែរក្រហមក៏ដូចជានៅក្នុងដំណើរការនៃការស្វែងរកយុត្តិធម៌សម្រាប់ជនរងគ្រោះទាំងក្នុងជាតិនិងអន្តរជាតិហើយព័ត៌មានមួយទៀតហ្នឹងគឺតកតងជាមួយនឹងតំណែងសហមេធាវីនាំមុខអន្តរជាតិតំណាងដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្បវេណីនេះដែរគឺខាងផ្នែករដ្ឋបាលរបស់ភាគីអន្តរជាតិនឹងបានដាក់នៅសេចក្តីប្រកាសពណ៌សេចក្តីជូនដំណឹងដើម្បីស្វែងរកសហមេធាវីនាំមុខតំណាងដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្បវេណីអន្តរជាតិថ្មីអញ្ចឹងគឺមេធាវីណាដែលមានគុណវុឌ្ឍិដែលអាចคลายខ្លួនទៅជាគិតថាខ្លួនអាចคลายទៅជាមេធាវីនាំមុខបានគឺអាចដាក់ពាក្យចូលទៅដើម្បីធ្វើការប្រកួតប្រជែងដើម្បីយកកាន់តំណែងនេះទី2តកតងជាមួយនឹងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដែរគឺយើងលើកឡើងអំពីអង្គភាពកងពីជនរងគ្រោះដែលបានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃទី25ខែកុម្ភៈកន្លងទៅនេះដោយបានបញ្ជាក់អំពីសំណងដ៏មានអត្ថន័យសម្រាប់ជនរងគ្រោះនៃរបបខ្មែរក្រហមដែលនៅក្នុងនោះគឺអង្គភាពកងពីជនរងគ្រោះចង់បញ្ជាក់បង្ហាញដល់សាធារណជនអំពីគម្រោងសំណើគម្រោងសំណងទាំងឡាយដែលបានបញ្ជូនទៅកាន់អង្គជំនុំជម្រះក៏ដូចជាការផ្ដល់នៅបច្ចុប្បន្នភាពតកតងជាមួយនឹងមូលនិធិថវិកាដែលគ្រប់គ្រងនៃការអនុវត្តគម្រោងនេះហើយនឹងការអំពាវនាវទៅដល់ប្រទេសម្ចាស់ជំនួយដល់ម្ចាស់ជំនួយសក្តានុពលនានាដែលមានបំណងនៅក្នុងការផ្ដល់ការគាំទ្រផ្នែកថវិកាមកដល់គម្រោងទាំងអស់នេះគឺអាចតាក់ទងមកកាន់អង្គភាពគាំពារជនរងគ្រោះជាពិសេសគឺលោកហងវណ្ណៈដែលជាប្រធានអង្គភាពគាំពារជនរងគ្រោះហើយយើងនឹងពិភាក្សាស៊ីជម្រៅជុំវិញបញ្ហានេះនៅពេលបន្តិចទៀតហើយបងប្អូនជាប្រដ្ឋអាចនឹងទូរស័ព្ទចូលដើម្បីសាកសួរសំណួរតាក់ទងជាមួយនឹងប្រធានបទគឺការស្វែងរកមូលនិធិដើម្បីធ្វើម៉េចអនុវត្តសំណងដ៏មានអត្ថន័យសម្រាប់ជនរងគ្រោះនេះហើយនេះគឺជាព័ត៌មានថ្មីៗដែលកើតឡើងនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះហើយក្រៅអំពីនោះគឺសាលាក្តីខ្មែរក្រហមបានទទួលស្វាគមន៍ប្រជាពលរដ្ឋមកពីតាមភូមិឃុំខេត្តនានាហើយនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះយើងទទួលបាននៅប្រជាពលរដ្ឋមកពីខាងនៅថ្ងៃនេះគឺពីខេត្តស្វាយរៀងចំនួន350នាក់ពីស្រុករំដួលខេត្តស្វាយរៀងហើយកាលពីថ្ងៃអង្គារកន្លងទៅនេះយើងទទួលស្វាគមន៍សិស្សមកពីសាលាវិទ្យាល័យតាកៅជាស៊ីមតាកៅចំនួន470នាក់មកទស្សនកិច្ចសិក្សាស្វែងយល់អំពីដំណើរការរបស់តុលាការបាទ
សូមអរគុណលោកនីតភត្រាដែលជាអ្នកនាំពាក្យសាលាក្តីខ្មែរក្រហមដែលបានបញ្ជាក់អំពីព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅក្នុងសប្តាហ៍នេះតកតងទៅនឹងដំណើរការនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមបាទហើយកម្មវិធីយើងជាបន្តទៅទៀតនេះគឺសូមប្រិយមិត្តស្ដាប់ទាំងអស់ស្ដាប់ទស្សនៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលនៅសប្តាហ៍នេះគឺថាអ្នកនាងចរិយានឹងជម្រាបសួរប្រជាពលរដ្ឋតកតងទៅនឹងបញ្ហាផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមបាទ
នីតិទស្សនៈប្រជាជនអំពីការកាត់ក្តីលើអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម
ចាស់លោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីសំណួរដែលកម្មវិធីយើងសួរទៅកាន់ប្រជាពលរដ្ឋនាសប្តាហ៍នេះថាតើការផ្ដល់សំណងផ្លូវចិត្តនិងសំណងសមូហភាពជូនទៅដល់ជនរងគ្រោះពីសំណាក់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមតើនឹងបានផ្ដល់ផលប្រយោជន៍អ្វីខ្លះទៅដល់ជនរងគ្រោះក្នុងរបបខ្មែរក្រហមនោះដូច្នេះសូមលោកអ្នកនាងទៅស្ដាប់មតិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋយើងដែលគាត់បានឆ្លើយទៅនឹងសំណួរនេះ
បាទអញ្ចឹងអរគុណណាស់បាននេះចូលមកលេខខ្ញុំហ្នឹងគាត់ថាបើសំណងបើជាមតិរបស់ខ្ញុំបើសំណងយើងផ្សងជាតាមជាលក្ខណៈគ្រួសារឬបក្រុមគ្រួសារវាសិតតែមានធ្លាប់មានការរងគ្រោះពីជំនាន់នោះដោយក្រុមគ្រួសារខ្ញុំក៏មានធំខ្ញុំបាត់ទាំងគ្រួសារអីចឹងធំបកើតចឹងណាចឹងវាមិនអាចមានប្រកាសនឹងអាចរាយពេញទូទាំងប្រទេសនឹងបានទេចឹងបើសិនជាមិនគ្រប់បានន័យថាយើងឲ្យចោះចោះបានន័យថាវាត្រូវមានការរិះគន់ពីមជ្ឈដ្ឋានប្រជាពលរដ្ឋនឹងភាកច្រើននៅហ្នឹងថាមកពីថាលំអៀងរដ្ឋាភិបាលលំអៀងឬក៏តុលាការលំអៀងទៅខាងនេះខាងនោះអីចឹងវាជាអតិពលមិនល្អបើសិនជាសំណងជាសមូហភាពឧបមាថាធ្វើជាស្នូកឯមួយឬក៏ជាមន្ទីរពេទ្យឬក៏ជាសាលារៀនឬក៏ជា ផ្លូវខ្នល់ឯណាមួយហើយដាក់ថាអានេះវាជាសំណងរបស់សាលាការកូនកាត់ហើយបានសងឬប៉ះទៅជំងឺប្រចាំរបស់ប្រជាពលរដ្ឋកាលកំឡុង3ឆ្នាំ8ខែ20ថ្ងៃហ្នឹងក៏ជាការល្អដែរមិនមែនថាផ្លូវខ្នល់គឺមិនដឹងទៅយើងដាក់ផ្លាកតើយើងរត់ផ្លាកអើថ្មមួយដូចជាប្រគល់ព្រំដែនអញ្ចឹងគឺមិនលើកប្រគល់ព្រំដែនយកមកដាក់នៅកណ្ដាលប្រទេសណាគេដាក់តែខាងប៉ុន្តែគេគាត់ដាក់ផ្លាកសញ្ញាអញ្ចឹងតែខ្នល់នេះដោយមានសារសំណងអំពីជំនាន់3ឆ្នាំ8ខែបាទអញ្ចឹងបានន័យថាជាការល្អបងបើសិនណាជាបានសងជាសមូហភាពអានេះតែជាសម្បត្តិសាធារណៈទុកឲ្យខ្ញុំចង់និយាយថាទុកឲ្យខ្មែរជំនាន់ក្រោយដែលឡើងដឹកនាំក្រោយឲ្យមើលអំពីគម្រោងឆាប់បើសិនជាដឹកនាំប្រទេសធ្វើឲ្យមានស្គមស្គងដោយប្រការផ្សេងផ្សេងអានឹងគេត្រូវកាត់ទុកបែបចឹងគឺថាគេគ្រប់ក្រនប៉ុណ្ណឹងគឺថាគេទៀនទាឲ្យរស់ឡើងវិញក៏រស់បានដែរអញ្ចឹងមានតែធ្វើទៅចែកដីដាក់រូបថតដាក់អីបាត់ជាតំណាងក្នុង3ទៅនិមន្តព្រះសង្ឃដើម្បីបង្កស្គាល់ឲ្យគុកបួងសួងអីចឹងខ្ញុំទៅដីសក់ទៅចម្រើន
ខ្ញុំចង់និយាយមានតែអញ្ចឹងថាខ្ញុំជាជនរងគ្រោះមួយដែរបងប្អូនខ្ញុំស្គាល់អស់ថាបើដូចជាប្រកចាណាតាមនឹងចេះបានថាចំណងអាសមរភាពហើយនឹងចំណងរួមនឹងវាថាកាត់បន្ថយកាត់បន្ថយនឹងថាកាត់បន្ថយថាបដង 60% ដែរគឺថាវាអស់ចាស់អស់ចង់ខ្លះទាំងនេះណាវាថាអាឡាការផ្នែកក្រមនឹងសងជាឯកជនជាបុគ្គលជាតាមភាសាមិនអាចមានលទ្ធភាពនឹងសងទេហើយបើមិនសងធ្វើជាស្ទើធ្វើឆ្អីអញ្ចឹងទៅថាសម្រាប់ឲ្យស្ពិតជននឹងថានេះជាអដែលបានបល័យពុទ្ធសាសន៍ហើយជាពេលជាទុកមុខនឹងទៅរំដកម្មសម្រាប់ដូចជាសម្រាប់អត់ដែរអត់ទៅអានឹងថាប្រជាជនវាមានទឹកចិត្តដែរមានទឹកចិត្តដែរខ្ញុំមានទឹកចិត្តថាវា 60% 70% ដែរតែ 60% 70% ដែរតែអញ្ចឹងអានេះបុគ្គលខ្ញុំទទួលស្គាល់ថាមិនអាចពិសោធន៍ទៅអាចបុគ្គលដែរបើចង់ស្មោះពីអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ឯកភាពខ្ញុំក៏ពេញចិត្តដែរហ្នឹង
ខ្ញុំវាឯកភាពហើយជាមួយចំណងសមូហភាពធ្វើជាស្លូតធ្វើជាអីទៅទុកដើម្បីសម្រាប់យុវការរងគ្រោះដែលជាបបបបហ្នឹងដូចខ្ញុំវិញហ្នឹងវារងគ្រោះខ្លាំងខ្ញុំវាកូនផងបងប្អូនអត់ច្រើនណាស់អញ្ចឹងខ្ញុំមិនចង់បានជាឯកជននេះចង់បានជាសមូហភាពដើម្បីទុកជាមិនខោវិញទៅក្មេងជំនាន់ក្រោយដឹងថានេះជារបបមានវិធិដោះគូខៃបំផាត់នឹងយកចាំបានប៉ុណ្ណឹងទេបា
ទបាទការសងជាសមូហភាពគឺល្អបើដល់យើងបើសិនទៅកម្មវិធីនេះធ្វើទៅសងតាមវាតាមឯកជននោះមិនអាចចាត់ទេព្រោះទូទាំងប្រទេសជាពលរដ្ឋនោះវាសុទ្ធតែឆ្លងកាត់ការលំបាកការឈឺចាប់ទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងក៏យើងមិនអាចមានលទ្ធភាពអីឲ្យគាត់នឹងសងតាមក្រុមបុគ្គលរៀងៗខ្លួនទេដែលយើងសងជាសមូហភាពអញ្ចឹងល្អថ្មងបាទល្អត្រង់ថាឲ្យបានដូចជារូបស្បោបឬកចាយដីអីអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យបានប្រជាពលរដ្ឋនឹងសម្រាប់គោរពមានខណ្ឌការអ្នកដែលស្លាប់ពីសម័យរបបនោះបាទនេះល្អត្រង់ហ្នឹងបាទបាទដើម្បីឲ្យប្រជាជនវាធូរស្រាលស្បើយអីសះដែរប៉ុន្តែឥឡូវខ្ញុំតាមនៅទៅក៏បានឆ្លងកាត់នេះឆ្លងមកទៅគឺចេះតែប្រឹងរហូតទៅក៏គឺចេះតែចេះធ្វើបុណ្យទានទៅក៏គឺដូចថាសំហឹងហ្នឹងក៏ធូរស្រាលខ្លះដែរហើយ
ចាស់លោកអ្នកនាងស្ដាប់លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់នៅមតិប្រជាពលរដ្ឋយើងមួយចំនួនដែលគាត់បានឆ្លើយទៅនឹងសំណួរចាស់ហើយក៏សូមជម្រាបលោកអ្នកនាងផងដែរថាប្រធានបទរបស់យើងក្នុងសប្ដាហ៍នេះនិយាយអំពីការស្វែងរកមូលនិធិដើម្បីអនុវត្តគម្រោងដ៏មានអត្ថន័យសម្រាប់ជនរងគ្រោះក្នុងរបបខ្មែរក្រហមដូច្នេះប្រសិនបើលោកអ្នកស្ដាប់លោកមានចម្ងល់ចាអាចចូលរួមក្នុងកម្មវិធីយើងបានតាមប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទ3ខ្សែ012 999 095015 550 295និង097 70 90 751ចាប់ពីកម្មវិធីយើងនឹងរងចាំស្វាគមន៍ដែលវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកហងវណ្ណៈលោកជាប្រធានអង្គភាពគាំពារជនរងគ្រោះនៃអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាចា
៎បាទប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីដែលសាថានៅពេលនេះមិនទាន់មានប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់យើងបានខលចូលដើម្បីសាកសួរនៅសំណួរចំពោះវាគ្មិននៅឡើយទេដូច្នេះជាដំបូងនេះខ្ញុំបាទសូមលើកសំណួរខ្លួនឯងទៅវាគ្មិនរបស់យើងតែម្ដងប្រធានបទនៅថ្ងៃនេះគឺស្ដីអំពីការស្វែងរកមូលនិធិដើម្បីអនុវត្តគម្រោងដ៏មានអត្ថន័យសម្រាប់ជនរងគ្រោះក្នុងរបបខ្មែរក្រហមហើយវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកហងវណ្ណៈដែលជាប្រធានអង្គភាពគាំពារជនរងគ្រោះនៃអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាបាទជាដំបូងសូមជម្រាបសួរទៅលោកវណ្ណៈអំពីគម្រោងនៃសំណើសម្រាប់គម្រោងសំណងសម្រាប់ដាក់បណ្ដឹងរដ្ឋបាលវិនិយោគឃើញមាន13គម្រោងហើយដែលបានដាក់ជូនទៅសាលាដំបងនៃសាលាក្ដីរួចហើយចង់ជម្រាបសួរឲ្យលោកជម្រាបទៅដល់ប្រិយមិត្តស្ដាប់ថាតើគម្រោងទាំង13ហ្នឹងមានអ្វីខ្លះទៅបាទ
បាទសូមអរគុណបាទសរុបសេចក្តីមកគឺថាខ្ញុំចង់ដំបូងខ្ញុំជាខ្ញុំចង់រៀបរាប់អំពីសំណងបន្តិចគឺជាក់ស្ដែងយើងឃើញមាន13គម្រោង
បាទ
ដែលសហមេធាវីនាំមុខបានដាក់ទៅឲ្យជូនលោកចៅក្រមដើម្បីពិនិត្យនិងសម្រេចប៉ុន្តែនិយាយពីសំណងយើងនិយាយឲ្យហួសពីគម្រោងទាំង13នឹងទៀតជាលក្ខណៈរួមយើងឃើញថាសំណងវាជារឿងចំក្រោយយើងឃើញ13គម្រោងប៉ុន្តែនៅក្នុងដំណើរការយើងមើលឃើញអីខ្លះដែលមានសំណងអញ្ចឹងការដែលឲ្យអនុញ្ញាតឲ្យជនរងគ្រោះគាត់អញ្ជើញចូលរួមក្នុងដំណើរការក្តីការដែលចុះទៅពិភាក្សាជាមួយគាត់ឲ្យគាត់ចូលរួមក្នុងការសម្រេចចិត្តឲ្យគាត់ចូលរួមក្នុងការលើកគម្រោងសំណងឲ្យគាត់ចូលរួមនៅក្នុងដំណើរការក្តីហើយនឹងចុះទៅជួបគាត់ផ្ទាល់និងអនុញ្ញាតឲ្យគាត់មកចូលរួមជាមួយយើងតាមរយៈនេះគឺយើងគិតថាគាត់ហាក់បីដូចជាសប្បាយចិត្តច្រើនអាហ្នឹងជាសំណងមួយដែលយើងនិយាយថាជាសំណងបែបផ្លូវចិត្តមួយដែលគាត់សប្បាយចិត្តដែលអនុញ្ញាតឲ្យគាត់ចូលរួមហើយនៅក្នុងតុលាការអន្តរជាតិផ្សេងផ្សេងគឺមិនបានអនុញ្ញាតឲ្យជនរងគ្រោះចូលរួមជាភាគីនៃករណីដែលដោះស្រាយនៅក្នុងតុលាការទេគឺមានតែតុលាការខ្មែរក្រហមយើងនេះហើយដែលអនុញ្ញាតឲ្យជនរងគ្រោះចូលរួមនៅក្នុងដំណើរការក្តីជាភាគីមួយហើយគាត់មានការសម្រេចចិត្តគាត់ថាគ្រាន់តែអនុញ្ញាតឲ្យគាត់ចូលរួមគឺគាត់មានការសម្រេចចិត្តខ្លាំងណាស់ណាបាទនៅក្នុងរឿងហ្នឹងអញ្ចឹងនេះជាលក្ខណៈរួមជាប្រព័ន្ធនៅក្នុងតុលាការខ្មែរក្រហមមួយដែលអនុញ្ញាតឲ្យជនរងគ្រោះមានការសម្រេចចិត្តព្រោះយើងយកចិត្តទុកដាក់ជាមួយគាត់និងទទួលស្គាល់គាត់ជាជនរងគ្រោះឲ្យគាត់ចូលរួម
បា
ទហើយសម្រាប់គម្រោងសំណងជាក់ស្ដែងដែលថាគម្រោងដែលបានដាក់ទៅលោកចៅក្រមគាត់ពិនិត្យនេះគឺក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាននេះយើងមានគម្រោងសំណង13
បាទ
ជាក់ស្ដែងបាទ13គម្រោងសំណងក្នុងគម្រោងសំណងនេះគឺខ្ញុំអានទាំង13នោះអត់យូរណាបា
ទបា
ទគឺសំណងមួយហ្នឹងគឺថ្ងៃចងចាំមានន័យថ្ងៃចងចាំនេះគឺយើងចង់ឲ្យបានថ្ងៃចងថ្ងៃមួយដែលយើងរំលឹកទាំងអស់គ្នាចងចាំថាថ្ងៃហ្នឹងគឺជារំលឹកដល់ជនរងគ្រោះដែលបានបាត់បង់ជីវិតក្នុងសម័យខ្មែរក្រហម
ណាបាទ
ហើយរដ្ឋាភិបាលមានការយល់ព្រមជាគោលការណ៍បាទណាបាទនៅក្នុងថ្ងៃចងចាំហ្នឹងហើយមានគំនិតផ្ដួចផ្ដើមធ្វើកន្លែងរំលឹកវិញ្ញាណក្ខន្ធជាសាធារណៈណាបាទគម្រោងទី2គម្រោងទី3គឺគម្រោងសាងសង់រូបសំណាកនៅចិត្តស្ថានទូតបារាំងនេះដើម្បីរំលឹកដល់ជនរងគ្រោះដែលបានគេចន្លៀសចេញកាលពីសម័យខ្មែរក្រហម
បា
ទចេញពីទីក្រុងភ្នំពេញទី4គឺជាគម្រោងដែលជនរងគ្រោះនៅក្នុងស្រុកបារាំងគាត់ស្នើសុំឲ្យមានស្តូបកន្លែងរំលឹកវិញ្ញាណក្ខន្ធណាបាទនៅជនរងគ្រោះដែលគាត់រស់នៅក្នុងស្រុកបារាំងបច្ចុប្បន្នន
ៅប្រទេសបារាំងតែ
បាទនៅប្រទេសបារាំងបាទហើយគម្រោងទី5នោះគឺគម្រោងព្យាបាលផ្លូវចិត្តគម្រោងបាទទី6គឺព្យាបាលផ្លូវចិត្តប៉ុន្តែជាលក្ខណៈក្រមជាលក្ខណៈជាក្រម គម្រោងទី7គឺការតាំងពិព័រណ៍អចិន្ត្រៃយ៍ដែលស្ដីអំពីការជំនះហើយនឹងរឿងរ៉ាវដែលកើតឡើងនៅទួលពោជ្រៃគម្រោងទី8គឺគម្រោងតាំងពិព័រណ៍ដែរប៉ុន្តែហៅថាតាំងពិព័រណ៍ចល័តគម្រោងទី9គឺការបោះពុំនៅអត្តបទដែលនិយាយអំពីជំនះហើយនឹងការកាប់សម្លាប់នៅទួលពោជ្រៃគម្រោងទី10គឺការសាងសង់មជ្ឈមណ្ឌលសន្តិភាពនៅសំរោងក្នុងខេត្តបាត់ដំបងនិងគម្រោងទី11គឺការបោះពុំដំណើររឿងដែលជនរងគ្រោះដែលរងគ្រោះពីការជំនះដោយបង្ខំហ្នឹងគឺគាត់រៀបរាប់សាច់រឿងគាត់ហើយនឹងយើងចម្លងទុកដើម្បីទុកជាសាច់រឿងនឹងជាប្រវត្តិសាស្ត្រសិក្សាទៅថ្ងៃក្រោយ
បាទ
បាទហើយគម្រោងទី12បាទគម្រោងទី12ហ្នឹងគឺគម្រោងដែលថានៅពេលដែលសាលក្រមចេញមកយើងបោះពុំសបផ្សាយបាទគម្រោងទី13គឺចង់ឲ្យមានឈ្មោះជនរងគ្រោះដែលបានដាក់ពាក្យដែលជាដើមដឹងរដ្ឋវិនិច្ឆ័យហ្នឹងដាក់ចូលទៅក្នុងwebsite ដាក់ចូលទៅក្នុងបាទដាក់ក្នុង website របស់ EC បាទបា
ទបាទសូមអរគុណលោកវណ្ណៈចង់បញ្ជាក់អំពីចំណុចនឹងតិចបំពេញនេះទៅបានមានប្រសាគឺថាដោយសារតឡាកាសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនេះបានបើកឲ្យមានភាគីដើមដឹងរដ្ឋបព្វនីចូលរួមនឹងធ្វើឲ្យជនរងគ្រោះមានការសុខចិត្តអាចបញ្ជាក់ថែមទៀតទេថាតើនៅក្នុងគម្រោងសំណងដើមដឹងរដ្ឋបព្វនីនេះវាមានអត្ថន័យយ៉ាងម៉េចដែរទៅដល់ជនរងគ្រោះបាទ
បាទ
ពីសុខចិត្តនេះបា
ទបាទសុខចិត្តណាបាទជាលក្ខណៈរួមយើងបានសួរគាត់ទៅគាត់សុខចិត្តហើយដូចជាយើងបានស្ដាប់តាំងពីដើមកម្មវិធីមកដែលខាងវាគ្មិនបានតំណាក់តំណងជនរងគ្រោះនោះគាត់ហាក់បីដូចជាសុខចិត្តដូចខ្ញុំស្ដាប់ទៅដូចប្រមាណអ្នកហ្នឹងទាំងអស់គ្នាគាត់ហាក់បីដូចសុខចិត្តពីគម្រោងសំណងសមត្ថភាពនឹងផ្លូវចិត្តហ្នឹងណាបាទគាត់ដូចអត់មានទៀមទាសំណងផ្ទាល់ខ្លួនទេខ្ញុំមើលទៅជារួមបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមរំលឹកឡើងវិញហេតុអីបានតឡាកាខ្មែរក្រហមយើងនេះផ្ដល់សំណងសមត្ថភាពហើយនឹងផ្លូវចិត្តអញ្ចឹងហេតុអីបានមិនផ្ដល់សំណងដូចថាម្នាក់បាទហើយជនរងគ្រោះហាក់បីដូចជាយល់ដែរថាបើយើងផ្ដល់សំណងម្នាក់ចុះបើជនរងគ្រោះរាប់លានអ្នកតើមានការលំបាកវាមិនខ្មិចណាបាទអញ្ចឹងសំណងនៅសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនេះហៅថាសំណងបែបសមត្ថភាពនឹងផ្លូវចិត្តបែបជានិមិត្តរូបឧទាហរណ៍ថាបង្កើតថ្ងៃចងចាំមួយឬក៏សាងសង់ស្តូបមួយអញ្ចឹងជានិមិត្តរូបនៃការទទួលស្គាល់ការឈឺចាប់និងការលើកតម្លៃនៃសេចក្តីថ្លៃថ្នូរឡើងវិញតែបានបាត់បង់ក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមអញ្ចឹងដោយសារហេតុអីបានជាគេផ្ដល់សំណងជារួមអញ្ចឹងព្រោះវាមិនងាយស្រួលប្រមាណក្នុងការកណនាថាតើសម័យខ្មែរក្រហមតើប្រជាជនមួយមួយគ្រួសារមួយមួយបាត់បង់អ្វីខ្លះហើយនឹងការបាត់បង់ធំធេងប៉ុណ្ណាព្រោះត្បិតតែយើងធ្វើការវិភាគបាត់បង់ទ្រព្យសម្បត្តិបាត់បង់លុយកាក់ឬក៏ទីកន្លែងនោះតែផ្លូវចិត្តបាត់បង់ធំយើងវិភាគវាមិនដើម្បីឲ្យឃើញថាការបាត់បង់ទាំងអស់ហ្នឹងមានប្រមាណមកមានការវិភាគហើយអញ្ចឹងការសំណងក្នុងសាលាក្តីខ្មែរខំនេះគឺគ្រាន់តែជាសមត្ថភាពនឹងឲ្យជនរងគ្រោះស្ងប់អារម្មណ៍ហើយជានិមិត្តរូបហើយធ្វើឡើងដើម្បីលើកសក្តីថ្លៃថ្នូរដែលបាត់បង់ក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមឡើងវិញហើយធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យមានការចងចាំជារួមមួយណាបាទធ្វើការចងចាំជារួម
បាទបាទសូមអរគុណលោកមនាសូមសំណួរបន្តតកតងទៅនឹងបញ្ហានៃគម្រោងសំណងទាំង13ហ្នឹងតើបើតាមប្រសាសន៍លោកនេះគឺថាមានគម្រោងខ្លះមិនត្រូវការចំណាយមិនត្រូវការមូលនិធិទេប៉ុន្តែចំនួនគម្រោងខ្លះដូចជាមានត្រូវការចំណាយតើមានបានប៉ាន់ប្រមាណហើយលើអំពី13គម្រោងហ្នឹងតើត្រូវចំណាយទាំងរួមហ្នឹងប្រមាណហើយមកដល់ពេលនេះតើមានគម្រោងប្រមាណដែលមានមូលនិធិគ្រប់គ្រាន់ហើយហើយគម្រោងប្រមាណទៀតដែលនៅតែមានការស្វែងរកទៀតនោះបាទ
បាទសូមអរគុណតកតងជាមួយនឹងថវិកាដើម្បីអនុវត្តគម្រោងខ្ញុំសូមរៀបរាប់ថារឿងថវិកានេះវាជារឿងបត់បែនតាមកលៈទេសៈហើយវាអាស្រ័យទៅលើគម្រោងនីមួយនីមួយណាបាទនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាននេះយើងឃើញថាមានគម្រោងច្រើនដែលបានថាដាក់ថាមានមូលនិធិគ្រប់គ្រាន់ណាបាទហើយមានគម្រោងខ្លះ ដោយមិនចាំបាច់មានថវិកាទេដូចជាគម្រោងថ្ងៃចងចាំអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺរដ្ឋាភិបាលបានយល់ព្រមបើសិនជារដ្ឋាភិបាលចេញអនុក្រឹត្យមួយថាហ្នឹងគឺជាថ្ងៃចងចាំអញ្ចឹងយើងប្ររពទាំងអស់គ្នាទូទាំងប្រទេសដោយមិនចាំបាច់ត្រូវការរៀងគៀសថវិកាទេ
បាទ
អញ្ចឹងនៅក្នុងនេះគឺយើងឃើញមានតែគម្រោង2ទេដែលអត់មានថវិកាទីគម្រោងទី2នេះគឺគម្រោងដែលកំណត់ដូចដើមដើម្បីសាងសង់កន្លែងរំលឹកវិញ្ញាណក្ខន្ធជាសាធារណៈគម្រោងនេះគឺនិយាយចំទៅគឺអត់ទាន់មានថវិកាតែម្ដងហើយយើងចង់ប្រមូលមូលនិធិឲ្យបាន4ប្រមាណជា $400,000
បាទ
ដើម្បីសាងសង់ស្តុកឬក៏សាងសង់កន្លែងរំលឹកវិញ្ញាណក្ខន្ធប៉ុន្តែសួរថាចុះបើសិនទីយើងអត់ប្រមូលមូលនិធិបាន $400,000ហ្នឹងតើយើងអាចអនុវត្តបានអត់ទោះថាយើងប្រមូលមូលនិធិបានតែ100,000
បាទ
អញ្ចឹងគម្រោងនេះខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងថាវាជារឿងបត់បែនតាមកលៈទេសៈបើសិនជាសាងបាន400,000យើងសាងសង់ច្រើនទៅតែបើបាន100,000យើងសាងសង
់ធំឬតូច
បាទតូចតូចធំអញ្ចឹងទៅបាទតាមបត់បែនតាមកលៈទេសៈអញ្ចឹងបាទ
បាទបាទសូមអរគុណចង់បញ្ជាក់លោកបន្តិចទៀតជាជាក់ស្ដែងជាជាក់ស្ដែងលោកអាចមានជាតួលេខដែរទេថារហូតមកដល់ពេលនេះតើគម្រោងទាំង13ហ្នឹងយើងមានមូលនិធិប្រមាណហើយហើយមូលនិធិដែលគេថានៅខ្វះខាតច្រើនជាងគេនោះស្អីខ្លះទៅបាទ
បាទបាទសូមអរគុណបាទជាក់ស្ដែងនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានហ្នឹងយើងសរុបមកថាយើងបានប្រមូលមូលនិធិទាំងអស់បាទសរុបទាំងអស់មកជាថវិកាជាក់ស្ដែងបាទគឺបាន692,727.42 ដុល្លារដែលជាថវិកាជាក់ស្ដែងបាទហើយគំដែលដឹកដែល project គម្រោងដែលខ្វះថវិកាដែលច្រើនជាងគេមិញដូចខ្ញុំជម្រាបជូនអញ្ចឹងគឺគម្រោងទី2មិញបាទគម្រោងដែលខ្វះសល់400,000ណា400,000ហ្នឹងគឺគម្រោងហ្នឹងគឺអត់មានទាំងស្រុងតែម្ដងហើយនឹងមានគម្រោងមួយទៀតគឺការបោះពុំការបោះពុំសាលក្រមនៅពេលដែលសាលក្រមចេញរដ្ឋវិការយកមកបោះពុំតែកន្លែងការបោះពុំសាលក្រមនេះគឺវាអាស្រ័យជាក់ស្ដែងរំដល់ពេលសាលក្រមចេញយើងគិតថានឹងអាចមានថវិការនឹងការបោះពុំសាលក្រម
បា
ទបាទមានគម្រោងពីរហ្នឹងដែលនៅខ្វះថវិការ
បាទបាទសូមអរគុណមានបញ្ហាមួយដែលថាថាជាទូទៅនៅក្នុងការសម្រេចក្តីនៅក្នុងរឿងព្រំពន្ធធម្មតាគឺថាជនជាប់ចោតឬមួយក៏ជនដែលពីរដ្ឋជននឹងត្រូវតែចេញនៅសំណងរដ្ឋវិនិច្ឆ័យសម្រាប់ជនរងគ្រោះឬមួយក៏ជនរងគ្រោះប៉ុន្តែនៅពេលនេះគឺថាខាងដើមបណ្ដឹងរដ្ឋបវិនិច្ឆ័យទៅវិញទេដែលគៀងគររកជំនួយដើម្បីតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាសំណងនេះវិញ
ដូច្
នេះលោកអាចបញ្ជាក់អំពីបញ្ហានឹងបន្តិចបានទេថាតើហេតុអ្វីបានដូច្នេះហើយជាពិសេសតើនៅក្នុងការសម្រេចក្តីនឹងមានបានអំពីការរឹបអូសទ្រព្យសម្បត្តិឬមួយក៏ការកំណត់ឲ្យជនជាប់ចោតក៏ដូចជាជនដែលមានទោសនឹងសងនៅសំណងរដ្ឋបាលវិនិច្ឆ័យដែរទេបាទ
បាទសូមអរគុណបាទកន្លែងនឹងសរុបសេចក្តីមកចង់និយាយថាអ្នកណាអ្នកធ្វើខូចធ្វើសងគេ
បាទ
បាទចៅក្រមនៅសម្រាប់ថាជន់រងគ្រោះទៀមទាសំឡងប៉ុណ្ណេះអញ្ចឹងអ្នកនឹងធ្វើខូចឬក៏រត់បាត់ល្មើសត្រូវសងអាហ្នឹងជាលក្ខណៈនៅក្នុងក្រមតិព្រំតាន
់បាទ
ហើយការទៀមទាសំឡងគឺជន់រត់បាត់ល្មើសត្រូវតែសងប៉ុន្តែនៅក្នុងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនេះគឺជាហៅថាអក្រកម្មធំធេងមិនមែនអក្រកម្មមួយទល់មួយដូចនៅក្នុងតឡាកាក្នុងស្រុកទេ
បា
ទអក្រកម្មធំធេងហើយអ្នកដែលប្រព្រឹត្តបទល្មើសសុទ្ធតែជាពេលនោះគឺច្រើនបាទជាលក្ខច្រើនហើយជននឹងគ្រប់ក៏ច្រើនអញ្ចឹងនៅក្នុងសាលាក្តីខ្មែរក្រមនេះគឺមានបាទច្បាប់ផ្ទាល់ខ្លួនដែរដែលចែងក្នុងវិធានទី23ថាសំណងត្រូវតែទទួលខុសត្រូវផ្ទាល់ដោយជនល្មើសណាបាទសំណងបា
ទបាទ
ហើយត្រូវតែបើសិនជាលោកចៅក្រមគាត់សម្រេចថានេះជាសំណងអញ្ចឹងជនល្មើសត្រូវតែរកទ្រព្យសម្បត្តិទាំងឡាយណាដើម្បីយកមកទូទាត់ជាមួយនឹងសំណងហ្នឹងប៉ុ ំតែដល់ពេលវិភាគជាក់ស្ដែងទៅជនល្មើសទាំងអស់សុទ្ធតែអត់មានថវិកាសុទ្ធតែក្រីក្របាទជាក់ស្ដែងគឺសំបីតែមេធាវីក៏គាត់អត់មានថវិកាជួលមេធាវីផ្ទាល់ខ្លួនដែរអញ្ចឹងការវិភាគឬក៏ជាក់ស្ដែងទៅគឺថាគាត់ក្រីក្រអញ្ចឹងបើសិនជាចៅក្រមសម្រេចថាមួយលានឬពីរលានតើយកលុយមកពីណាតើធ្វើយ៉ាងម៉េចបើសិនជាជនល្មើសអត់មានថវិកាហើយតើបើសិនជនល្មើសថវិកាចឹងសំណងគ្រាន់តែថាជាសំណងគ្រាន់តែថាសម្រេចធ្វើនេះសម្រេចធ្វើនោះអញ្ចឹងអត់បានមានអត្តន័យអីទាំងអស់អញ្ចឹងសម្រេចសក្តីទៅគឺយើងចង់ឲ្យមានសំណងដែលមានអត្តន័យធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យចេញជារូបរាងបាទកុំអត់ចង់នៅថាជនល្មើសទៅតែសងបើមិនសងទៀមទាដាក់អីដាក់គុកឬដាក់អីទៀតបាទបើថាដាក់គុកផុតគាត់មកជីវិតគឺចប់ហើយឬយ៉ាងម៉េចបាទអញ្ចឹងមានន័យថាអត់ចេញជារូបរាងទេអញ្ចឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យចេញជារូបរាងលោកចៅក្រមគាត់បានធ្វើវិសោធនកម្មក្រោយមកដើម្បីឲ្យសំណងចេញជារូបរាងថាសំណងហ្នឹងគឺត្រូវទទួលខុសត្រូវផ្ទាល់ដោយជនល្មើសមានន័យថាគាត់ត្រូវសងប៉ុន្តែក៏រួមជាមួយផ្សេងទៀតថាអាចសំណងអាចនឹងអនុវត្តដោយថាវិការចេញអំពីភាគីផ្សេងទៀតឬនរណាម្នាក់ដែលមានន័យថាមានសមត្ថចិត្តក្នុងការផ្ដល់ថាវិការដើម្បីអនុវត្តគម្រោងសំណងនោះឲ្យបានអញ្ចឹងសំណងមានន័យចៅក្រមអាចទទួលស្គាល់នៅសំណងទាំងឡាយណាដែលមានថាវិការហើយនឹងអាចអនុវត្តបានដើម្បីជាប្រយោជន៍ដល់ជនរងគ្រោះបាទហើយសំណងហ្នឹងគឺត្រូវដាក់ជូនចៅក្រមដោយសហមេធាវីនាំមុខបាទបាទអាហ្នឹងជាយើងធ្វើម៉េចឲ្យបានជារូបរាងឡើងគឺយើងយកលក្ខខណ្ឌទី2នេះគឺថាសំណងដែលធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យតែមានគម្រោងហើយបានថាវិការមកពីប្រភពផ្សេងៗអាចអនុវត្តបានអញ្ចឹងណាបាទហើយដល់ពេលអញ្ចឹងគឺមានថាសំណងដែលជាគម្រោងហ្នឹងគឺលោកចៅក្រមគាត់បានដាក់នៅក្នុងមាត្រាទី12ហ្នឹងថាអង្គភាពគាំពារជនរងគ្រោះហើយនឹងសហការជាមួយនឹងមេធាវីនាំមុខត្រូវហើយនឹងអាចសហការជាមួយនឹងដៃគូអង្គការការរដ្ឋាភិបាលឬរដ្ឋាភិបាលខំប្រឹងប្រែងយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យកំណត់និងលើកគម្រោងសំណងឲ្យចេញជារូបចរៀងហើយនឹងធ្វើម៉េចឲ្យអនុវត្តបានអញ្ចឹងការទទួលបន្ទុកលើសំណងហ្នឹងគឺអង្គភាពគាំពារជនរងគ្រោះខំប្រឹងប្រែងធ្វើហើយសហការជាមួយនឹងមេធាវីនាំមុខហើយសហការជាមួយនឹងដៃគូរដ្ឋាភិបាលនិងក្រៅរដ្ឋាភិបាលដើម្បីឲ្យចេញជារូបរាងដើម្បីចេញជារូបរាងឡើង
បាទបាទសូមអរគុណឃើញនៅក្នុងគម្រោងទាំង13ហ្នឹងមានដូចលោកអភិជាឲ្យគឺថាមានគម្រោងខ្លះត្រូវចំណាយថវិកាគម្រោងខ្លះមិនចំណាយថវិកាទេជាសរុបមកវិញបើសិនជាការស្វែងរកថវិកាឬមួយក៏គ្មានអ្នកដែលជួយរហូតទៅដល់ការជាពិសេសសំណងដែលតាក់ទងទៅនឹងការសាងសង់ហ្នឹងមិនកើតមានតើលោកមើលឃើញថាសំណងផ្សេងផ្សេងទៀតដែលមិនត្រូវចំណាយថវិកាហ្នឹងអាចនឹងព្យាបាលផ្លូវចិត្តក៏ដូចជាធ្វើឲ្យជនរងគ្រោះហ្នឹងគេថាស្ងប់អារម្មណ៍ដែរទេបាទ
សំទុះខ្ញុំសូមសំណួរម្ដងទៀត
បាទសំណួរខ្ញុំចង់ជំរាបសួរថាក្នុងគម្រោងទាំង13ហ្នឹងមានគម្រោងខ្លះដែលជាគម្រោងដែលជាសំណងដែលមិនត្រូវចំណាយថវិកាទេដូចជាឧទាហរណ៍ទិវាជាតិនៃការចងចាំអញ្ចឹងណាដូច្នេះនៅក្នុងគម្រោងដែលមិនចំណាយថវិកាបើសិនជាមិនមានថវិកានៅក្នុងការសងគម្រោងដែលចំណាយថវិកាតើគម្រោងដែលមិនចំណាយថវិកានៅក្នុងសំណងរដ្ឋបាលវិនិច្ឆ័យនឹងអាចនឹងលោកយល់ថាអាចនឹងគ្រប់គ្រាន់ដែរទេក្នុងការដែលព្យាបាលផ្លូវចិត្តក៏ដូចជាធ្វើឲ្យជនរងគ្រោះនឹងទទួលយកបានទៅបាទ
បាទមានគម្រោងដូចជាថ្ងៃចងចាំអញ្ចឹងយើងអត់ត្រូវការថវិកាទេ
បាទអ
ញ្ចឹងគម្រោងនេះគឺមិនមែនតែផ្ដល់ប្រយោជន៍ដល់ជនរងគ្រោះក្នុងក្រុមណាមួយទេគឺផ្ដល់ប្រយោជន៍ជារួមហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាយើងមានថ្ងៃចងចាំជារួមមួយដើម្បីប្រពៃជារួមជាមួយគ្នាហើយជនរងគ្រោះដូចជាបានសម្ភាសការពីដើមកម្មវិធីគាត់យល់ថាគួរតែមានសំណងសមូហភាព ជារួមមួយខ្ញុំគិតថាគាត់នឹងសប្បាយចិត្តហើយទោះបីជាគម្រោងបច្ចុប្បន្នដូចជាគម្រោងទី2នេះអត់មានថវិកាក្តីប៉ុន្តែយើងនៅមានគម្រោងក្រៅទៀតហៅថាគម្រោងការងារក្រៅបច្ចេកទេសតឡាកាគម្រោងសំណងទាំង13នេះជាគម្រោងសំណងតាមតឡាកាលោកចៅក្រមគាត់នឹងពិនិត្យនឹងសម្រេចប៉ុន្តែយើងនៅមានគម្រោងផ្សេងទៀតការងារផ្សេងទៀតដែលហៅថាគម្រោងក្រៅបច្ចេកទេសតឡាកាគម្រោងនេះបច្ចុប្បន្នគឺយើងបានទទួលមូលនិធិប្រមាណជា1,000,000 ដុល្លារដើម្បីអនុវត្តលើគម្រោងបច្ចុប្បន្នគម្រោងដែលជារួមមានដូចជាយើងមានគម្រោងនឹងជួយជនរងគ្រោះដែលរងគ្រោះខាងផ្លូវភេទនៅសម័យខ្មែរក្រហមនេះឲ្យទទួលយុត្តិធម៌បានប្រសើរឡើងគម្រោងសាងសង់សាលសន្តិភាពនៅក្រាំងតាច័ន្ទបាទដើម្បីឲ្យជនរងគ្រោះគាត់ចូលរួមនៅក្រាំងតាច័ន្ទគឺកន្លែងគេកាប់សម្លាប់នៅក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមហើយនឹងគម្រោងដូចជាគម្រោងមួយផ្សេងទៀតឬគឺជាគម្រោងដែលយើងធ្វើហៅថាគម្រោងប្រុងបង្កើតហៅថាសមាគមឬហៅថាជាមូលនិធិដើម្បីគ្រប់គ្រងជនរងគ្រោះនៅពេលដែលអនាគតទៅសម័យត្រាក្តីខ្មែរខំអាចមានអាណត្តិបញ្ចប់ណាមួយអញ្ចឹងយើងគិតថាដើម្បីបន្តតើយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចពលជនរងគ្រោះគាត់ស្លាកដីខ្មែរខំគាត់បញ្ចប់មែនតែគុណក្នុងគ្រោះគាត់រស់នៅអញ្ចឹងយើងកំពុងតែគិតបដាប្រាពីឡូវទៅបា
ទអរសូមអរគុណបាទ
ចាអរគុណឥឡូវនេះយើងទៅទទួលជួបប្រិមត្តសិនខាងប្រព័ន្ធ097ចាបានដាច់ទៅវិញហើយសូមអធិស្ស្រ័យដែលលោករងចាំយូរផងដែរចាអញ្ចឹងសូមជម្រាបម្ដងទៀតថាប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទមាន3ខ្សែ012 999 095015 550 295និង097 70 90 751ចាប់ពីកម្មវិធីយើងនឹងរងចាំស្វាគមន៍ហើយសូមអធិស្ឋានចាំមិញដោយសារតែចាស់ជាប់មាត់បន្តិចហើយមិនបានទទួលទូរស័ព្ទអញ្ចឹងទេអាចអញ្ជើញចូលរួមសាជាថ្មីបានចាឥឡូវទទួលជួបចាខាងប្រព័ន្ធ015 Hello ជំរាបសួរចា
មកលោកជំរាបសួរ
ចាជំរាបសួរលោកចាសូមស្គាល់ឈ្មោះលោកផងហើយលោកអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកពីខាងណាដែរ
បងប្អូនខ្ញុំទៅទីខាងគុំប្រទៀតត្រឹមជុំដំណៃខេត្តព្រៃវែងមក
ចាសូមស្គាល់ឈ្មោះលោកផងអាឡូលោក
ចាបាទបាទ
លោកសូមអញ្ជើញឆ្ងាយពីវិទ្យុបន្តិច
លោក
ចាចាលោកអញ្ជើញឆ្ងាយពីវិទ្យុបន្តិចដើម្បីកុំឲ្យមានសំឡេងរំខានចាអាឡូចា
ដូចជាបាទស្ដាប់មិនដឹងក្រោយបា
ទឥឡូវលោកលើកជាសំណួរតែម្ដងចា
បាទខ្ញុំចង់ទូថាចិត្តបើសិនជាសំណងគឺសមូហភាពហើយគាត់វាអត់មានលទ្ធភាពចង់និយាយថាអត់មានថាវិការហ្នឹងបា
ទចា
បាទហើយបើជាមកយើងនៅតែបខំថាយកជាសំណងឧបមាថាសំណងខ្លះទាំង13មុខខ្ញុំបានតាមដានស្ដាប់មកហ្នឹងគឺប៉ះពាល់ថាវិការខ្លះហើយអញ្ចឹងមានតែយើងសម្រួលប្រជាពលរដ្ឋយើងចូលតែដាក់ចិត្តដាក់កាយថាយកសំណងណាដេញគាត់មានលទ្ធភាពអាចថាធ្វើទៅកើត
ចា៎
បាទគឺហោះសំឡងខ្លះតែមិនត្រូវការថាវិការអីច្រើនទេណាបង
ចាចា
បា
ទអរគុណ
បងបើយើងប្រជាពលរដ្ឋយើងនៅតែប្រកាន់រឿងជាអង្គការទៅតែធ្វើជាស្នូកអនុសាសន៍ឬស្អីមួយដែលចំណាយពីថាវិការរាប់លានរាប់ម៉ឺនដុល្លារឲ្យពួកគាត់ថាអត់អត់មានសូម្បីតែរង់តែថាវិការជួយមេធាវីការពារក្តីរបស់គាត់នោះគាត់អត់មានផងហើយបើប្រជាពលរដ្ឋយើងនៅតែប្រកាន់រឿងជាអង្គការអានេះក៏អត់មានហ្មងបាទ
ចា
អានេះគឺជំរោខ្ញុំឯកជនម្នាក់ឯងខ្ញុំថាជំរោភ្នូតាមនោះទៅគាត់អ្នកស្លាប់ក៏ស្លាប់ទៅបាក់អស់ដែរ
ចាអរគុណលោកមានតែប៉ុណ្្នឹងទេចា
បាទចឹងអរគុណបង
ចាជំរាបលាចាអរគុណ ចាអញ្ចឹងឥឡូវទទួលជួបខាងប្រព័ន្ធ097បន្តទៀតចាហ្ឡូជំរាបសួរ
ចាអ្នកសួរ
ចាសូមស្គាល់ឈ្មោះលោកផងហើយលោកចេញទូរស័ព្ទពីខាងណាដែរចាប
ាទខ្ញុំទៅពីកំពត
កំពតចាសូមស្គាល់ឈ្មោះលោកផង
អាចនឹងព្រឹត
ចាលោកភឿតអរគុណដែលលោកបានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីហើយលោកមានចម្ងល់អីចាសូមអញ្ជើញ
តែគឺសម្ដីខ្ញុំចង់ឲ្យចំណងនេះគឺសំខាន់គឺកសាងអារបស់ចិត្តដីនៅវិលតិឃិតជើងឯង
ចា
សំខាន់ត្រូវរក្សាដីនៅទីនោះទុកជាមរតកបាទរាប់រយឆ្នាំទៅមុខទៀតសម្រាប់កូនខ្មែរទាំងអស់គ្នាចងចាំបើយើងមិនធ្វើដូចខ្ញុំទេអាឆ្លេងជំនាន់ក្រោយគឺអាចយកដីនោះធ្វើជាកម្មសិទ្ធិឬក៏ធ្វើអ្វីផ្សេងៗគឺថាបាត់ផុសតាំងទាំងអស់បាទរូបភាពគឺថាយើងកសាងផ្ទះដីតូចៗទៅតាមដណ្ដៅដែលសាសអស់បាទមិនថាតូចឬមិនថាធំបើថាមានធំលុយធំយើងធ្វើធំទៅហើយបើថាមានលុយតូចយើងធ្វើតិចទៅអានតាមលក្ខធៀបយើងមាន
បា
ទហ្នឹងយើងមានពីរយើងចំណាញ់បានពីរនឹងទី1គឺយើងរសាដីនោះបានទី2យើងរសាសោភ័ណ្ឌនៅតំបន់នោះបាទអានេះគឺសម្រាប់ក្មេងជំនាន់ក្រោយ
ចា
បាទនេះគឺអរគុណ
គំនិតរបស់លោកចា
បាទ
អរគុណគំនិតរបស់លោកហើយលោកមានចម្ងល់អីផ្សេងទេចាប
ាទនេះគាត់ខ្ញុំចូលរួមនៅប៉ុណ្្នឹង
ចាអរគុណដែលលោកបានចូលរួមចាអរគុណជំរាបលាចាទទួលជួបខាងប្រព័ន្ធ012បន្ត Halo ជំរាបសួរ Halo ជំរាបសួរខាងប្រព័ន្ធ012ចាបានដាច់ទៅវិញហើយចាអញ្ចឹងទេប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទដូចបានជម្រាបជូនចាស012 999 095 015 550 295 និង0977 7751ចាពីកម្មវិធីយើងនឹងរងចាំស្វាគមន៍ផងដែរចាអញ្ចឹងទេមិនទាន់មានប្រិមិត្តហៅទូរស័ព្ទចូលរួមទេហើយមិញក៏គាត់បានឲ្យចូលរួមមតិយោបល់ខ្លះសូមជូនទៅលោកមេធាវីតាមជូនទៅលោកហងវណ្ណៈដែលជាប្រធានអង្គភាពគាំពារជនរងគ្រោះចាសសូមជើញ
បាទសូមអរគុណលោកភឿតបាទដែលមកគាត់ទូរស័ព្ទមកពីកពតណាបាទមកពីកពតដែលបានផ្ដល់ជាយោបល់ថានៅតាមវិលពិឃាតជើងឯកសង់ចតីតូចតូចតាមដំណើរបាទខ្ញុំនឹងយកចិត្តទុកដាក់នឹងយោបល់របស់គាត់បាទតកតងជាមួយនឹងសាងសង់ចតីនេះខ្ញុំក៏បានចង់លើកមួយដែរថាអង្គភាពគាំពារជំនុំគ្រោះកំពុងតែធ្វើការសហការជាមួយនឹងក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈដើម្បីសាងសង់ស្ទូបរំលឹកវិញ្ញាណក្ខន្ធនៅសារមន្ទីរទួលស្លែងបាទសារមន្ទីរទួលស្លែងយើងចាប់ផ្ដើមពិភាក្សាគ្នាហើយហើយនឹងមានគម្រោងថាសាងសង់យ៉ាងម៉េចហើយហើយយើងនៅត្រង់ហើយនឹងថវិកាក៏មានដែរហើយយើងនៅតែចាប់ផ្ដើមថាតើយើងត្រូវចាប់ផ្ដើមពេលណាហើយយើងចេញជារូបរាងយ៉ាងម៉េចណាបាទអញ្ចឹងយើងសង្ឃឹមថាក្នុងឆ្នាំ2014នេះកន្លែងរំលឹកវិញ្ញាណក្ខន្ធគេហៅថាស្ទូបនៅសារមន្ទីរទួលស្លែងអាចនឹងចេញជារូបរាងបាទ
ចាអរគុណលោកចាឥឡូវនេះយើងទៅទូជួបប្រិមិត្តយើងចាខាងប្រព័ន្ធ012ចា97ចា Halo ជំរាបសួរ
Halo ជំរាបសួរ
ចាជំរាបសួរលោកចាសូមស្គាល់ឈ្មោះលោកផង
អរគុណលោកឈ្មោះស្ដាប់នៅខាងក្រាំងលាវខុំចាំទៅបាយខាត់ពីដែរខ្ញុំ
ចាអរគុណលោករ៉ាត់ចាឲ្យលោកមានចម្ងល់អីចាសូមអញ្ជើញ
បាទខ្ញុំចង់សួរថាបើយើងក្នុងស្វាក្តីខ្មែរក្រហមបើយើងតឡាការកាត់ទោសទៅឃើញថាឲ្យទទួលមានការជាសំណងអីតើយើងទទួលសំណងយ៉ាងម៉េចទៅគាត់ខ្វេតប្រាក់គ្មានអីចឹងយើងធ្វើមិនទៅបាទ
ចាអរគុណមានតែប៉ុណ្្នឹងទេចា
តើ
លោកមានសំណួរតែប៉ុណ្្នឹងទេ Halo ចា អរគុណលោកមានសំណួរអីបន្ថែមទៀតទេចាហើយបន្តិចទៀតនេះចាលោកវាគ្មិននឹងឆ្លើយជូនលោកហើយលោកមានអ្វីបន្ថែមសូមអញ្ជើញចាឬក៏អស់ហើយ
សូមអញ្ជើញអាចសួរសំណួរម្ដងទៀតបានណាខ្ញុំស្ដាប់សំណួរអត់សូវច្បាស់បាទ
ចាសូមអធិស្ឋានចាបានដាច់ទៅវិញហើយអញ្ចឹងអរគុណចាស់លោកមានសំណួរថាប៉ះសិនបើខាងជន់រងគ្រោះចាមិនមានលទ្ធភាពនៅក្នុងការសងតាសាលាក្តីខ្មែរក្រហម
ជន់ជាប់ចោត
ចាសូមអធិស្ឋានចាជន់ជាប់ចោតមិនមានលទ្ធភាពនៅក្នុងការសងអញ្ចឹងទេតើនៅក្នុងសំណងទាំង13នេះលោកគិតថាតើបានអ្នកណាជាអ្នកសងវិញចាលោកគិតលោកសួរសំណួរអញ្ចឹងចាឥឡូវនេះទទួលជួបមួយរូបទៀតសិនចាហៅជំរាបសួរហៅជំរាបសួរចាហៅទទួលខាងនឹងខ្ញុំបានច្បាស់ទេលោកចាបានដាច់ទៅវិញហើយចាសូមព្យាយាមទូរស័ព្ទមកម្ដងទៀតចាឥឡូវនេះទទួលជួបបន្តខាងប្រព័ន្ធ0ចា012ហៅជំរាបសួរ
ហៅ
ជំរាបសួរចា
បបបានបង
បាទសុំទូបងប្រុសអាចនៅឆ្ងាយពីវិទ្យុបន្តិចដើម្បីកុំឲ្យមានសម្លេងខ្ទរបាទខ្ទរស្ដាប់ប្រហែលស្ដាប់បានសោះឬមួយក៏អាចបិទវិទ្យុតែម្ដងបាទ
បាទការដែលសំឡងតងខ្មែរក្រហមនឹងតងការជួនល្មើសក៏ផ្សាយបានដែរបង
ចាអរគុណលោកចាចាជម្រាបលាចាអរគុណចាអញ្ចឹងទេសូមជូនទៅលោកវាគ្មិនតែម្ដងចាដែលគាត់ឆ្ងល់ថាតើសំណងទាំងអស់នេះតើជន់ល្មើសជាអ្នកសងចាជន់ជាប់ចោតជាអ្នកសងឬក៏រាជរដ្ឋាភិបាលជាអ្នកសងហើយលោករ៉ាត់ពីព្រៃវិញគាត់ចង់ដឹងថាសំណងប៉ះសិនបើជន់ជាប់ចោតមិនមានលទ្ធភាពសងតើអ្នកណាជាអ្នកសងចា
បាទសូមអរគុណសរុបសេចក្តីមកគាត់ចង់សួរថាទាំងពីរសំណួរហាក់បីដូចជាមានការពាក់ព័ន្ធគ្នាគឺថានរណាជាអ្នកសងនរណាជាអ្នកសងបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងប្រព័ន្ធច្បាប់នៅក្នុងតុលាការខ្មែរក្រហមនេះគឺយើងបាទខ្ញុំបានរៀបរាប់ពីលើមិញហើយថាទី1គឺនៅពេលដែលលោកចៅក្រមគាត់សម្រេចអ្នកដែលសងគឺនៅក្នុងមាត្រា1បាននិយាយថាជនល្មើសត្រូវតែសងដល់ពេលថាវិភាគទៅថាជនល្មើសអត់មានអីសងអត់មានថាវិការក្រីក្រអញ្ចឹងគឺត្រូវកែប្រែនៅមាត្រាហ្នឹងហើយនឹងលើកជាមាត្រា1បន្ថែមថាលោកចៅក្រមគាត់អាចទទួលស្គាល់នៅគម្រោងទាំងឡាយណាដែលមានថាវិការគ្រប់គ្រាន់ហើយនឹងអាចអនុវត្តបានដើម្បីជាប្រយោជន៍ដល់ជនរងគ្រោះអញ្ចឹងសំណងគឺបើជនល្មើសអត់មានថាវិការសងអញ្ចឹងសំណងហ្នឹងគឺឲ្យតែមានគម្រោងទាំងឡាយណាដែលអាចអនុវត្តបានមានថាវិការមានការគ្រប់គ្រងហើយដាក់ជូនទៅលោកចៅក្រមគាត់ពិនិត្យថានឹងជាគម្រោងសំណងដែលអាចអនុវត្តបានហើយគម្រោងសំណងហ្នឹងធ្វើម៉េចឲ្យចេញជារូបរាងបានគឺអង្គភាពគាំពារជនរងគ្រោះជាមួយនឹងមេធាវីនាំមុខជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលហើយនឹងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលសហការគ្នាដើម្បីធ្វើឲ្យគម្រោងនឹងចេញជារូបរាងឡើងណាបាទ
ចាអរគុណលោកហងវណ្ណៈហងវណ្ណៈចាស់ហើយអញ្ចឹងទេដូចលោកបានជម្រាបជូនហើយហើយក៏បានជម្រាបជូនពីខាងដើមថាក្នុងគម្រោងទាំង13នេះមានសំណងខ្លះគឺរាជរដ្ឋាភិបាលលោកសងចាលោកត្រៀបចំធ្វើហើយសំណងខ្លះទៀតគឺស្វាស្វែងរកមូលនិធិឥឡូវនេះយើងទទួលជួបប្រិមិត្តយើងបន្តទៀតសិនចាជម្រាបសួរហៅជំរាបសួរចាហៅជំរាបសួរលោក
បាទអបាទ
ចាលោកអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកពីខាងណាដែរហើយសូមស្គាល់ឈ្មោះលោកផង
បាទអើយខ្ញុំទេទៅពីខាងកុកនំជួយខេត្តកំពង់ស្ពឺបា
ទចាអរគុណលោកដែលបានចូលរួមហើយលោកមានចម្ងល់អីចាតេតងទៅនឹងប្រធានបទរបស់យើងនិយាយអំពីការស្វែងរកមូលនិធិសម្រាប់ជនរងគ្រោះក្នុងរបបខ្មែរក្រហមចា
ប្រធានបទនេះខ្ញុំស្ដាប់ទៅគឺលោកខាងរពតបាននិយាយថាណែចង់ឲ្យធ្វើចេតដីនៅបឹងជើងឯកតែខ្ញុំក៏យល់ស្របដែរប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ថាកុំឲ្យធ្វើតែបឹងជើងឯកឲ្យធ្វើនៅគ្រប់ទូទាំងប្រទេសដែលកលែងណាដែលមានការកលែងដែលធ ធ្វើទរណកម្មគ្រប់ទូទាំងប្រទេសហ្នឹងឲ្យធ្វើគ្រប់ឲ្យមានរោងឲ្យមានចិត្តដីអីចឹងទៅដើម្បីឲ្យជាបរិបត្តិបានដឹងលឺឲ្យឃើញគ្រប់គ្នាហ្នឹងជាបរិបត្តិអស់ចិត្តដែរបាទ
ចា
សម្រាប់ពួកខ្ញុំគឺកុំឲ្យធ្វើតែនៅបឹងជើងឯកមួយឲ្យធ្វើមានកន្លែងដែលសម័យខ្មែរហមធ្វើទរណកម្មហ្នឹងឲ្យធ្វើទាំងអស់បាទ
ចាអរគុណ
មានតាមខេតបាទ
ចាមានតែប៉ុណ្្នឹងទេលោកពូចា
បាទខ្ញុំមានប៉ុណ្្នឹង
ចាអរគុណចាជម្រាបលាចាចាអញ្ចឹងទេជូនទៅលោកហងវណ្ណៈតែម្ដងចាលោកមានអ្វីបន្ថែមតាក់ទងទៅនឹងយោបល់ចូលរួមរបស់លោកពូដែលទូរស័ព្ទពីខេត្តកំពង់ស្ពឺចា
បាទសូមអរគុណដូចខ្ញុំជម្រាបជូននេះថានៅក្នុងគម្រោងទី2នេះគឺគម្រោងកំដឹកដូចផ្ដើមដើម្បីសាងសង់កន្លែងរំលឹកវិញ្ញាណក្ខន្ធជាសាធារណៈហើយគម្រោងទី2នេះគឺបច្ចុប្បន្នយើងអត់ទាន់មានថវិកាទេប៉ុន្តែយើងដូចខ្ញុំបានជម្រាបចឹងថាដូចជានៅសារមន្ទីរទួលស្លែងយើងមានផែនការដើម្បីសាងសង់ស្តូបឬកន្លែងរំលឹកវិញ្ញាណក្ខន្ធនៅទួលស្លែងហើយខ្ញុំសូមរំលឹកផងដែរថាថ្មីត្បិតតែក្នុងតឡាកាខ្មែរក្រហមនេះអត់បានសម្រេចថាសាងសង់ស្តូបឬក៏កន្លែងរំលឹកវិញ្ញាណក្ខន្ធជាសាធារណៈប៉ុន្តែយើងគិតមើលថាតាំងពីក្រោយថ្ងៃរំដោះឆ្នាំ79មករាជរដ្ឋាភិបាលឬក៏សហគមន៍ក្តីគឺបានថែរក្សាទុកឬក៏សាងសង់កន្លែងរំលឹកវិញ្ញាណក្ខន្ធផ្សេងៗដូចជាកន្លែងវាលពិឃាតជើងឯកដែលជាកន្លែងនៅសល់បច្ចុប្បន្ននេះគឺមានការរក្សាទុកនិងថែទាំតាំងពីយូរយារណាស់មកហើយទួលស្លែងក្តីក៏មានការថែទាំនិងរក្សាទុកតាំងពីយូរណាស់មកហើយដែរហើយនឹងមានកន្លែងផ្សេងៗទៀតនៅតាមបណ្ដាខេត្តអញ្ចឹងគឺជាការយកចិត្តទុកដាក់របស់រាជរដ្ឋាភិបាលតាំងពីដើមរហូតមកដែលខ្ញុំឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងថានៅពេលដែលសម័យខ្មែរក្រហមវត្តទាំងអស់គឺត្រូវខ្លាយទៅជាកន្លែងស្តុកស្រូវខ្លាយជាកន្លែងចិញ្ចឹមគោជ្រូកទីហោះអញ្ចឹងហើយគឺក៏កន្លែងវាលកន្លែងគុកពន្ធនាគារអញ្ចឹងក្រោយពីថ្ងៃរំដោះមកគឺចាប់ផ្ដើមធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យសាសនាដែលជាផ្នែកមួយសំខាន់នៅក្នុងសង្គមចាប់ផ្ដើមល្អឡើងវិញអញ្ចឹងមានការសាងសង់វត្តមានការសង់ចិត្តដីមានលោកបាទមានពុទ្ធបដិមាករឡើងវិញនេះគឺជាការយកចិត្តទុកដាក់មួយដែលធ្វើឲ្យមានឡើងវិញនៅអ្វីដែលបាត់បង់កន្លងមកណាបាទសូមអរគុណបាទ
បាទសូមសួរលោកហងវណ្ណៈបន្តិចអំពីគម្រោងទាំង13ហ្នឹងហើយមានចំណុចមួយអំពីគម្រោងទី1អំពីទិវានៃថ្ងៃចងចាំតាមគម្រោងដែលខាងដើមដឹងរដ្ឋវិនីផ្ញើជូនអង្គជំនុំជម្រះហ្នឹងតើបានកំណត់ថ្ងៃណាដែរបាទថ្ងៃនៃទិវានៃថ្ងៃចងចាំលោកអាចជម្រាបបានឬមួយក៏មិនបានបាទ
បាទខ្ញុំអាចជម្រាបបានបាទដោយសារតើជាគូលហើយជាផែនការនោះគឺបាទជាផែនការដោយសារតែយើងគិតថាកន្លងមកយើងមានថ្ងៃទី20ឧសភាបាទជាថ្ងៃថាចងកំហឹង
ប
ាទដោយសារតែខ្ញុំសូមជម្រាបម្ដងទៀតថាសំណងគឺយើងដាក់ទៅជូនលោកចៅក្រមប
ាទ
លោកចៅក្រមគាត់នឹងពិនិត្យនិងសម្រេចអញ្ចឹងសំណងទាំងអស់នេះគ្រាន់តែជាដាក់ជូនទៅលោកចៅក្រមតែមិនទាន់បានសម្រេចទេ
អ
ញ្ចឹងតើតើលោកចៅក្រមសម្រេចទេគាត់ថាឥឡូវសារក្រមចេញនៅខែ6ឬខែ7អញ្ចឹងគាត់ថាអានឹងគាត់យល់ព្រមអានឹងគាត់ជាសំណងអញ្ចឹងជាក្រុងមកជាគម្រោងមកជាគម្រោងយើងថាថ្ងៃទី20ឧសភានឹងគឺថ្ងៃចងកំហឹងអញ្ចឹងយើងគួរតែចាប់ផ្ដើមថាយើងកែប្រែការចងកំហឹងមកជាឈប់ចងកំហឹងគ្នាបាទតែថ្ងៃចងចាំដើម្បីរំលឹកវិញ្ញាណក្ខន្ធបាទមកឡើងវិញបាទបាទ
មកសូមអរគុណបាទ
ចាអញ្ចឹងទេដូចលោកហងវណ្ណៈលោកបានជម្រាបជូនអញ្ចឹងមានន័យថាគម្រោងទាំង13នេះចាំមិនទាន់សម្រាប់ថាយកមួយណានៅឡើយទេរងចាំការសម្រេចពីតឡាកាសិនចា
ចេ
ញសាលក្រមសិនអញ្ចឹងទេហើយក៏សូមបញ្ជាក់ជូនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋចាដែលលោកនៅតែមានចម្ងល់ហើយលោកហងវណ្ណៈលោកបានជម្រាបជូនហើយថាប៉ិសិនបើបន្ទាប់ពីសាលក្រមបានចេញហើយខ្វះថវិកាច ាស់ជន់ជាប់ចោតមិនមានលទ្ធភាពសងអញ្ចឹងទេអាចនឹងរិះរដ្ឋាភិបាលឬក៏ការស្វាស្វែងរកមូលនិធិចាត់ដូចដែលលោកបានបញ្ជាក់ជូនពីខាងដើមហើយអញ្ចឹងទេលោកអាចបញ្ជាក់ជូនបន្តិចបន្ថែមទៀតទេអំពីចំណុចនេះចាដើម្បីឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋលោកអស់ចិត្តពីព្រោះថាមិញនេះឃើញថាទូរស័ព្ទចូលមកភាគច្រើនគឺគាត់មានចម្ងល់មិនដឹងថាតើគាត់បារម្ភថាតើសំណងទាំងអស់នេះគួរតែទៅយកពីអ្នកណាចាឬក៏បានមកពីណាហើយលោកហងវណ្ណៈក៏លោកបានជម្រាបជូនខ្លះថាលោកមានថាវិការខ្លះហើយអញ្ចឹងមិញចាប
ាទៗ
ចាចឹងទេលោកអាចជម្រាបជូនបន្ថែមបន្តិចទៀតទេបាទបានទេចាពីចំណុចនេះចា
បាទដូចខ្ញុំបានជម្រាបជូនថាមានគម្រោងខ្លះមិនត្រូវការថាវិការមានគម្រោងខ្លះតមានដាក់ផែនការថាចង់រីមូលធិបាន1លានប៉ុន្តែទីហោះថាយើងរមលៀនមកសាងសង់ស្តូបឬក៏កន្លែងរំលឹកមានខណ្ឌ20នេះអញ្ចឹងចាអញ្ចឹងបើសិនជាយើងរកបានតែទេតថា500,000ក៏នៅតែអាចធ្វើបានដែរព្រោះថាធ្វើថាយើងចាប់ដើមពី20យើងដាក់ធ្វើ10ឡើងវិញមកបាទហើយបើថាអញ្ចឹងយើងសាងសង់ធំយើងធ្វើទូចឡើងវិញមកបាទហ្នឹងវាជារឿងបត់បែនតាមកលៈទេសៈ
ចាទោះបីយ៉ាងណាក៏នៅតែបានដែរចាគ្រាន់តែថាមិនដឹងថាទូចធំហើយឬក៏អាចមានលទ្ធភាពច្រើនដោយតែបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងគាត់សំណុំពរឬអត់ចាចា
បាទហើយចង់ជំរាបសួរបន្ថែមបន្តិចទៅលោកហងវណ្ណៈអំពីលោកបានមានប្រសាសន៍មិញអំពីការសង់ស្តូបនៅឯគុកទួលស្លែងនោះថាមានគម្រោងហើយហើយក៏មានថវិការរួចហើយដែរលោកអាចបញ្ជាក់លម្អិតបន្តិចបានទេថាតើយើងសង់ស្តូបនៅទួលស្លែងហ្នឹងជាលក្ខណៈយ៉ាងម៉េចហើយចំណាយថវិការប្រមាណទៅបាទហើយជាថវិការដែលនៅក្នុងគម្រោងទាំង13ហ្នឹងទេឬមួយក៏ផ្សេងបាទ
ខ្ញុំជម្រាបដូចខ្ញុំជម្រាបជូនអញ្ចឹងថាការងារមាន2ការងារមួយថាគឺជាការងារក្នុងបច្ចេកទេសតឡាការគឺជាគម្រោងសំណងទាំង13បា
ទ
ការងារក្រៅបច្ចេកទេសកលាការមួយទៀតគឺជាគម្រោងសំណងផ្សេងផ្សេងដែលអត់មានចាំបាច់សេចក្តីសម្រេចពីលោកចៅក្រមទេអញ្ចឹងគម្រោងទាំង13នេះគឺលោកចៅក្រមគាត់សម្រេចតែមិនដឹងពេលណាដែលសម្រេចទេអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យមានការយូរឲ្យចេញជារូបរាងអញ្ចឹងយើងមានគប់ការងារមួយថាការងារក្រៅបច្ចេកទេសកលាការអញ្ចឹងគឺជាគម្រោងផ្សេងផ្សេងដែលធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដល់ជនក្នុងគ្រួសារអញ្ចឹងគម្រោងមួយក្នុងចំណោមគម្រោងការងារក្រៅបច្ចេកទេសសាលាការនោះគឺជាការសាងសង់ស្តូបនៅពន្ធនាគារនៅគុកទួលស្លែងហើយគម្រោងនេះគឺបានថវិកាមកពីរដ្ឋាភិបាលលំងបាទថាលំងហើយយើងមានគម្រោងខ្ញុំមិនចាំជាក់លាក់ប៉ុន្តែប្រហែលជា80000ប្រហែលជា80000ដុល្លារបាទខ្ញុំម្រុំនំនឹងបាទមក
ចាហើយលោកអាចជម្រាបជូនបានទេថាប្រហែលជាពេលណាដែរដែលគេនឹងចាប់ផ្ដើមតាក់ទងទៅនឹងគម្រោងមួយនេះចា
បាទគម្រោងនោះគឺរាជរដ្ឋាភិបាលបានយល់ព្រមហើយ
ចា
ហើយយើងក៏ធ្វើការងារជាមួយនឹងដៃគូដែរ
ចា
ប៉ុន្តែដោយសារតែឥឡូវមិនទាន់ចេញជារូបរាងនៃការសាងសង់ឡើយទេ
ចា
គ្រាន់តែយើងធ្វើកដាស់ស្នាមនិងគូសត្រង់ទ្រីវិមិច្ច
ចា
ហើយយើងត្រូវមានការប្រជុំជាមួយនឹងជនរងគ្រោះថាគាត់ចង់បានត្រង់ទៅយ៉ាងម៉េចជាមួយដៃគូពាក់ព័ន្ធទាំងអស់បាទទាំងអស់អញ្ចឹងយើងត្រូវមានការពិភាក្សាគ្នាឲ្យបានម៉ត់ចត់មុននឹងចាប់ផ្ដើមសាងសង
់ចា
បាទ
ចាអញ្ចឹងទេចាដោយសារតែពេលវេលាយើងក៏ជិតដល់ទៅហើយចា58នាទីហើយចាសូមជម្រាបទៅលោកវាគ្មិនតែម្ដងតាលោកមានអ្វីជាចុងក្រោយចាដើម្បីចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីយើងដោយសារតែពេលវេលាយើងក៏អស់ដែរចាប
ាទបាទសូមអរគុណហើយខ្ញុំរីករាយនឹងបានចូលកម្មវិធីក្នុងរយៈពេល1ម៉ោងនេះ
ចា
គឺខ្ញុំជាតំណាងឲ្យអង្គភាពកម្ពុជារងគ្រោះខ្ញុំនឹងលើកចង់ថាសំណងគឺបើយើងគិតពីសំណងគឺថាជនរងគ្រោះម្នាក់ម្នាក់ទទួលផលហើយនឹងគ្រួសារក៏ទទួលផលសហគមន៍ក៏ទទួលផលប៉ុន្តែជារួមនៃសារសំណងយើងជាសំណងជាសមូហភាពគឺយើងគិតថាជារួមអាចប្រទេសយើងទាំងមូលក្រុមយើងទាំងមូលប្រជាជាតិយើងទាំងមូលនឹងទទួលផលចេញពីគម្រោងបច្ចុប្បន្នណាបាទសូមអរគុណបា
ទចុះប៉ះសិនបើសូមសួរលោកចុងក្រោយប៉ះសិនប្រជាពលរដ្ឋយើងលោកមានចម្ងល់អីតាក់ទងទៅនឹងរឿងសំណងនេះតើគាត់អាចតាក់ទងទៅខាងអង្គភាពលោកបានដែរទេចា
៎បាទបាទបើសិនជាប្រជាពលរដ្ឋឬក៏ដើមមិនដឹងរដ្ឋនីគាត់មានការងឹងឆ្ងល់តាក់ទងសំណងហ្នឹងអាចអញ្ជើញតាក់ទងនឹងអង្គភាពកម្ពុជាជនរងគ្រោះ
ចា
៎ហើយខ្ញុំជម្រាបជូនទូរស័ព្ទម្ដងទៀតគឺលេខ023 86 15 31
ចា៎ចាអញ្ចឹងទេលោកអ្នកអាចតាក់ទងទៅបានចាលោកអ្នកស្ដាប់គួរស្ដាប់ដោយសារតែពេលវេលារបស់យើងក៏ឈានដល់ទីបញ្ចប់ដែរហើយអញ្ចឹងពីកម្មវិធីសូមគោរពលាលោកអ្នកត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសិនយើងវិលជួបគ្នាសារជាថ្មីនៅសប្ដាហ៍ក្រោយតាមពេលវេលានឹងមកដដែលចាអរគុណលោកវាក្មិនចាដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃជាងចូលរួមពិសេសអរគុណដល់លោកអ្នកដែលបានយកចិត្តទុកដាក់ស្ដាប់និងហៅទូរស័ព្ទមកកាន់កម្មវិធីសូមគ្រប់ជូនពរសូមឲ្យលោកអ្នកជួបតែសេចក្តីសុខចម្រើនគ្រប់ពេលវេលាទាំងអស់ខណៈនេះយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាសូមអរគុណសូមគ្រប់លា